Gure urrengo gonbidatua izan da Kongon, izan da Afrika Erdiko Errepublikan, eta azkenekoz Egeo itsasoan dagoen Lesbos Irlan, Grezian. Lesbosen hango errefuxiatu eremuan, Morian, erizaina baita, eta munduko medikuen elkarteari lotua. 10 urteko esperientzia du elkarte horretan. Idoia Moreno da, Gasteiztarra, Xabi.
Bai, Lesbosera, Moriako errefuxiatu eremura joan aurretik bazekien zer zetorkion, eta prestatu zen psikologikoki ara joaterako. Uste zuen bazekiela zer zetorkion, baina ez du asmatu. Morian infernua aurkitu duela aitortu izan du bueltarakoan. Ura Europako errefuxiatu eremurik okerrena dela. Han ezin dela bizi. Sekula ez duela hain misio zailik egin bere bizitzan. Eta bueltan salatu egin nahi du Europar batasunaren barruan horrelako baldintzetan bizitzeko eskubiderik ez dagoela. Lau haizetara zabaldu nahi du, bere begiekin ikusi duena eta bihotzarekin sentitu duena.
Eta sentitu duena eta ikusi duena kontatzeko asmoarekin gomidatu dugu, Amaraunera Gasteizko estudiotan da bera. Idoia Moreno, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso, ondo, mila esker.
Noiz itzuli zinen, zu Moriatik?
Azaroaren erdialdean gutxi gora bera.
Eta arrezkero, izan duzu denborarik psikologikoki indar pixka bat hartzeko?
Bai, pizkanaka, ointze lortu egin dudala uste dut, baina kostatu egin zait, hiru hilabete hauetan pizkanaka goraino egin dut, baina zuek esan dezuten bezala psikologikoki, inoiz azkeneko 6 urtetan egindako misiorik latzena izan da dudagabe. Bertan ikusudan sufrimendua, bizibaldintza guzti, sinumanuak, eta hori, jendea bere buruaz beste egitea, ez dugu inoiz beste inolako munduko misioetan ikusi.
Itzina dutzen gaituzu.
Bai. Haizu eta Idoia, nola prestatzen zarete erizainok horrelako misio batera joateko?
Barne prozesu bat da, benetan ez daukagu inolako prestaketarik, azkenean zuk da mentalizatzea, ikusiko duzuna gogorra izango dala, negar egitea tokatuko zaizula, eta holako gauzak, baina ez da erraza. Ez da erraza, azkenean esan bezala aurkitu duguna, han baginen danak Medikos Sin Frontera zen azkeneko 10 urteak eman ditugun jendea, esan bezala Kongon, Afrikan, munduko herrialdeko lurralderik latzenetan, bortitzenetan, eta han ikusi dugun sufrimendua berriz ere ez da paregabea, ezin dugu parekatu ikusi dugunarekin beste herrialdeetan.
Bai, kurtituta. Bai, joan zarete guztiok, azala nahikoa loedituta eraman duzu zuen aurreko esperientzien gatik, baina hala ere kolpea gartu. Bai. Bueno, Lesbos, Greziako irla da, Mediterraneoa zeharkatu eta migratzailekan hartzen dute lur, astean 400 inguru iristen dira, bai. Oraindik ere, zer dira, Siriatik datozena gehienak edo ez?
Gehienak Afganistanekoak. Duela urte bat baino gehiago, ni dana jarritzen ari naiz aurreko 2018 urteko urtarriletik. 400-500 pertsona heltzen dira astero, gehienak Afganistanekoak, eta beti erdiak umeak dira. Niretzako bada kontuan izateko puntu oso garrantzitsua, ez dugulako imaginatzen itsasontzien erdia beti umeak dira, jaioberriak, ume txikiak, ailegatu zitzaigun 102 urteko Siriako emakume bat. Beraz, errefuxiatuei buruz hitz egiten dugunean, umeei buruz hitz egiten ari gara, familiei buruz, ez? Azkenean ez dugu imaginatzen olako errealitatea denik, beti gizon gazteak dirala, suposatzen dugu.
Esan duzu, 102 urteko emakumea.
Bai.
Berak ze itxaropen ikusten du bizitzan? Ies egiteko?
Imagina dezakezu, ez? Azkenean, gertatzen dena, hain da misio latza psikologikoki puntu hortagatik, azkenean jendeak sekulako guda latza gutxi egin ditu Sirian, Afganistanen, Kongon, hainbat herrialdetan, eta danak ez espresatzen zeidaten, berdina guzte genuen Lesbosera iristea, Europara iristea. Gutxienez segurtasunean bizitzea suposatuko zuenik, ez genuen gehiago, ez dugu dirurik ez lanik ez ezer eskatzen, soilik segurtasunean bizitzea eta bizirik jarraitzea. Eta aurkitzen ari garena gure herrialdetan utzi duguna baino askoz latzagoa izaten ari da. Beraz horregatik Lesbosera konzentrazio kanpora, zer zait gustatzen errefuxiatu kanpoak ditzea, ze Europar batasunak eragiten ari duena da, bai Europa barnean, bai Europa kanpoan, Turkian, Libian, Egipton errefuxiatu kanpoak eraikitzen ari dituzte. Ni azaroan bueltatu nintzenean Morian bazeuden 10.000 pertsona. Gaur egun badauden 5.000, klima oso oso latza delako, jendea hotzez hiltzen ari delako. baina 10.000 pertsona heldu dira egotera Moria 3.000 pertsonentzako eraikita zegoen eraikin batean. Beraz, imaginatu dezakezue, hazinamentua guztiz estremoa dala.
Bai, eta ze baldintzatan egotea zan nahi du horrek?
Ba, ehundaka familia ditugu kanpindendetan, kanpindenda simpleetan, Lesbosen klima bada Gasteizen baino latzagoa, 0 gradutan, elurpean, kristolako haizearekin, Gabonetan 24 urteko Senegaleko mutil bat hil da aurkitu zuten hotzez bere kanpindenda barruan, jendeak ez deko inolako negurako arropik, Osea, azkenean itsasontzian jantzitakoarekin heltzen dira, ez daukat, ez ebez. Suposatzen da daukagula bainu bat 75 pertsonentzako, dutxa bat 100 pertsonentzako, ez dago inolako asistentzia medikurik, niretzat hori guzti soinartezina da Europar Batasunaren barruan. Gobernu grekarrak, hau da Europar Batasunak mediku bakarra deko, 10.000 edo gaur egun dauden 5.000 pertsona hauek asistitzeko, Beraz ez daukate, ezin dute ezta mediku bat ikusi. Pentsatu behar dugu, askok, bortzatuak izan direla bere herrialdeetan, tortura jasan dituztela, Lesbosera iristeko hainbat hilabete eman dituzte, mendialdeak zeharkatu, edo Kongotik oinez iristeko eta bar, beraz ezin izan dute aukerarik izan mediku bat ikusteko hainbat hilabetetan. Ta Europara heltzen dira, Lesbosera heltzen dira, eta hemen ere Europan ezin dute ezta mediku bat ikusi, ez? Guztiz inhumanoa da behin eta berriro.
Zueri zaina zara, ze eratako arazoak hartatzea tokatu zaizu?
Ba, danetik, bai arazo fizikoak, bai batez ere psikologikoak, badago oso arduratuta gauden arloa, adibidez. Gure medikuan, gure klinika, nik ordinatzen ari nintzen klinika, 2018 urtarrilean ireki zen, ba ikusita guztiz asistentzia mediku falta zegola, beraz Mediko Sin Fronterak ez erabaki zuen hartzea populaziorik vulnerabelna, bazirela umeak eta emakume haurdunak. Beraz, gu umeetan ikusten ari ginera 80%, bazen zuzenean erlazionaturik higiene falta eta hazinamendu estremo kondizioa hauegatik. Arnaz infekzioak, kasal infekzioak, diarreak eta olako patologiak. Baina gu guztiz arduratuta gaudenak, badira arazo psikologikoak. Azkenean hain da egoera latza, hain da egoera estremoa, niri astero tokatu egin zait eskumuturrak jostea. Literalki, 15-17 urteko neska mutiletan, bere buruaz beste egiten ari direlako, zainak mosten ari ditelako, Moriara heltzen diralako, etorkizun hobe bat edo segurtasuna aurkitzeko asmoz, infernua aurkitzen dute benetan, ta honi gehitu behar diogu asilo prozesua guztiz apurtuta dagola, eta Europar Batasunak ez du asilo prozesurik onartzen ari. Beraz, gaur egun badaukagu jendea Morian, 2-3 urte daramatzatala. Beraz, azkenean, Moriara heltzea suposatzen da, bere bizitzen kontrola galtzea guztiz, eta inolako etorkizunean itxaropena galtzea guztiz.
Aizu Idoia, eta deskribatzen ari zaren infernu horren erdian, nola egiten da eguneroko bizitza? Baina eguneroko bizitza, nola pasa denbora bai zuek eta bai beraiek?
Ba, guretzat oso zaila da, azkenean esan bezala behin eta berriro ikusi dugun nik emakumetan, aitetan ikusi dudan sufrimendua begietan, esan bezala ez dut inoiz ikusi, desesperazio hori. Oso zaila da, digeritzea hori guztia, esan behar dut, gainera, adibidez nire bizitzan izan dela lehenengo aldia ez naizela gaiz kapaz izan lo egiteko ondo. Azkenenko bi hilabetetan hain zen latza ikusudan sufrimendua desesperazioa ez nintzala gai gaueko hirurak baino gehiago lo egiteko, ze dana zetorkidan burua. Hori da lehenengo aldiz gertatu zaidana nire bizitzan, ez? Ta beraiek, azkenean obsesionaturik daude asilo prozesua lortzearekin, azkenean beraien puntu bakarra da, beraiek esaten zidan, nik barrik pentsatzen dut asilo prozesua eskuratzea eta Europan gelditu alizateko. Orduan da, ez daukate zer egiterik, egin behar duten bakarra da janaria lortu alizateko, itxarotea en la food line deitzen dutela beraiek, itzen behar dute 5 ordu gozaria eskuratzeko, 5 ordu bazkaria eskuratzeko eta 5 ordu afaria eskuratzeko. Banaka dagoen laberinto baten moduan, bada gartzela baten moduan, laberinto bat dana itxita, eta hori itzen behar dituzte 5 ordu bazkal ordu bakoitzaren aurretik, ez? Hori da beraien eguneroko bizitza.
Eta asilo eskaera lortzea ia ezinezko egingo zaiela, hortaz jabetzeko zenbat denbora pasatzen da?
bi eroagun. Hori azkenean heltzen diranean, lehenengo kolpea bada bizi baldintza guztik inhumanoak aurkitzea, azkenean heltzen dira eta Europar Batasuna kanpindenda bat esaten di eta hala, jarri dezazu aurkitzen duzun tokian, ez? Olibo kanpo batean. Ta bi hiru egun pasatzen direnean, ba etortzen zaidan aitak amak nire klinikara eta esaten zidaten, baina esan didatea hori asilo prozesua apurtuta dagola ta jendea urteak daramatzala hemen. Egia da hori. Ta bai, o sea, ni imaginatu se me caía el mundo a los pies gaztelaniaz esaten den moduan esan behar nienan, baiet, bazkenean hori da errealitatea. Irailetik ematen ari diete asilo prozesua hasteko lehenengo elkarrizketa urte terdi batean. Eta gaur egun ere, oza, ematen ari diete itzordua 2020 urtean. Imaginatu dezakezu horrek ekartzen duen desesperazioa.
Bai, esan diguzu, ez dela errefuxiatu eremua, konzentrazio eremua dela, 10.000 lagun daudela, 3.000 lagun entzako prestatutako lekuan, eta astero-astero tokatu zaizula, nera beren bati, 16-17 urteko neskamutilen bati, eskumutu erretako zauriak, ebakioiek, jostea, bere buruaz beste egiten, alegindu delako. Nahikoa berri bal daukago angertatzen ari denari buruz edo nolabait ere luze dijoalako bigarren plano batera pasada.
Bigarren plano batera pasada ta batez ere Europar Batasunak eta gure gobernuek Espainiako gobernua barne saietzen ari dira asko gertatzen ari dena ez ikustarazten. Adibidez, estrategia berdina da, danok dakigu duela bi aste gobernu espainolak itsasontziak Open Arms eta Mari irtetzen ez dituztela usten. Azkenean ez dute testigorik nahi, ez dute gu han egotea nahi, eta gaur ni hemen egiten ari naizela egoera zalatzen, eta guztiz egoera inhumanoa dala zalatzea, ez dute nahi. Beraz, gu kriminalizatzen ari gara, ari dira, barkatu. Badakizu ere Italian MSF-en barkua portuan utzi dutela, azkenean dana darama puntu berdinera. Ez dute jendea jutea nahi, ez dute testigantzarik nahi, eta ez dute gertatzen ari dena kontatzea nahi.
Bai, pixka bat atzera begiratuta, Aquarius ontzia, 2016-tik ibili zen Mediterraneko guretan, 30.000 migratzaileri laguntza ematen aritu, eta iazko abenduan lan horri utzi zioten, ba, jarraitzeko zailtasun izugarriak zeuzkatelako, eta Europako herrialdek ostopa besterik etzizkietelako jartzen. Medikuen elkartea hurbil izan zen beti, oraintxe, ez dago inolako ontzirik, itsasoan migratzaileak hartzeko, zuek ze datu dauzkatzue, Idoia, ze lehorreko kontu ez ari gara, baina...
Hori da. Azkenan nik beti zaten, eta Lesboseko infernuan daudenak zoriontzuak dira, azkenan heldu izan dira, baina itzegin behar du egunero, ehundaka pertsona hiltzen ari direla, azkenean zifra Europar Batasunak ematen dituen zifra ofizialak badira 30.000 pertsona inguru hil izan direla azkeneko 5-6 urteetan. Nik beti esan dut hori guztiz orientatiboa da, azkenean horiek badira bakarrik aurkitu izan diren gorpuak. Imaginatu dezakezu zenbat gorpu dauden Mediterraneoaren azpian eta zenbat itsasontzi ateratzen diren Turkiako kostetatik eta inork ez dauka inolako konstantziarik. Beraz, 30.000 pertsona horiek niretzako badira bakarrik simbolikoak. Egunero ehundaka pertsona eta ehundaka ume, gogoratzen duzute Ailan, ez, gertatu zena duela urte batzu, kristolako konbultzioa supesatu zuela, ba Ailan bezala egunero ditugu, baina ehundaka. Eta ez dugu ideiarik egiten, han Mediterraneoan Bilbotik edo Gasteiztik bi ordutara daukagun infernuaz.
La Rosa beltza hartu dugu Aita Mari hitz egiteko.
Urteak 13 ilargi eta bizitzak 12. Amaika zuretzako eta 12. Eta gelditzen den hori biontzat erdi zerdi.
Aita Mari ontzia Bilbon uneotan eta noiz uretaratuko den arrastorik ere ez nahi eta ezina. Bueno, ba, Ezur Beltzak taldearen La Rosa Beltza kantua erabilita bideoa egin dute.
Bai, eta kantu honen erritmo eta hitzetara etzandako bideo horixe bera aurkeztu dute gaur goizean, Aita Mari erreskate humanitarioko ontzia Bilbotik abiatzeko asmotan delako. Itxas museoan egin dute aurkezpena 10:30. Jon Maia, bertsolaria eta Ezurbeltzak taldeko abeslaria eta Salvamento Maritimo Humanitarioko ordezkariak.
Idoia Zuia, etxiak jotaltzaude kontu honekin?
Ba, bai, azkenean atzeden hainbeste sufrimendu ikusteaz atzeden hartu behar nuen pizkat. Beti jarraitzen dut hori zuke zen bezala zalatzen, jakin behar dugulako, esan bezala azkenean gu ere populazio moduan gu permititzen ari gara egoera hau. Azkenean gure gobernuak, Europar Batasunak balietzen ari da gure indiferentziaz, azkenean ez garela kalera irtetzen ari, ez dugula ezer esaten ari, egoera hori sortarazteko eta kronifikatzeko. Beraz nik populazioari deitu behar dut, esan behar diet kalera irten behar garela, beraiengan borroka egin behar dugula, azkenean beraiek ez dute inolako hitzik, baina gu bai. Beraz gure hitz erabili behar dugu egoera hau salatzeko eta egoera honi amaiera emateko.
Duela bi astea aurkeztu zenuten, Como si nunca hubieran sido izeneko komik ilustratua, bi artistaren artean egindakoa, Javier Gallego Crudo kazetaria, poeta eta musikaria, eta Juan Gallego margolaria, nolako harrera izan du?
Ba, oso ona. Exito bat izaten ari da, arrakasta handia izaten ari du, eta nik beti dinote niretzako irakurketa derrigorrezkoa izan beharko litzateke, bai batez ere gazteentzako eta bai nagusientzako, zan bezala konturatzeko gure etxetik oso hurbil daukagun infernuaz jabetzeko, ez? Ta erreakzionatzeko pizkat gure kontzientziei masaso on bat emateko ta erreakzionatzeko behingoz.
Orain Osakidetzatik noiz deituko zein zaude ordezkapenetarako?
Ba bai, bai aldaketa latza, baina momentu ointxe break bat hartu behar de ta hori da plana bai.
Esan diguzu zure voluntario lan luzean 10 urteko esperientzian, Kongon, edo eta Afrika Erdiko Errepublikan ikusitakoen aldean, oso latza dela Morian ikusi duzuna. Itzuliko zara berriz?
Ba bai, momentu zurrengo hilabetean hurbilduko naiz, ba pare bai, bosei egun, nire taldekidei musu handi bat emateko, baina lan egiteko oraindik ez nago prest. Esan bezala oso latz izan da, psikologikoki berreskuratzen ari naiz, baina momentuz ez naiz gai berriro sufrimendu hortan sartzeko.
Eta orain ez zaude prest, baina zerk emango dizu indarra berriz prest egoteko?
Ba, nik uste hemen Gasteizen familiakin, lagunekin egotea, azkenean maitasuna jasotzea, horrek, bari, nik beti esaten dut, gizartean fedea berreskuratzea eragiten dit, ze azkenean Lesbos bada gizartean eta humanitate guztian fedea galtzea eragiten dizun misioa, hainbeste horror eta sufrimendua ikusita. Beraz, ba ikusita munduan badagola jende ona eta fede ona daukala, horrek laguntzen du berriro positibitatea berreskuratzen.
Ba, Idoia Moreno, eskerrik asko benetan guregana etortzeagatik. Bai. Estres posttraumatikoa tartean izan da ere, ba, berriz ere guregana etorri kontatu eta zure barruak astintzeagatik eta baita gureak ere.
Mila esker benetan zuei beraiei ahotsa jartzeagatik, azkenean hain beharrezkoa dalako, ez? Beraiek ez dute inolako baliorik ta gu jarri behar diegu ahotsa. Mila esker.